Азаттык радиосы сөйли. Бүген 8-нче июнь шәрсенбе көн. Микрофон алдында ул Сукырмаш. Төмән өлкәсенең су басудан зыян күргән 9 авылы халкына дип Татарстаннан әзерләгән гуманитар ярдәмне җибәрү өчен Татар конгрессы башкарма комитеты машина мәсьәләсен хәл итеп бетерә алмый. Бүген шул хакта сөйләшербез. Ураза блогын дәвам итәбез. Булар барысы да Азаттыкта соңгы хәбәрләрдән соң микрофон алдында Нойлалан.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Җыеннар турында мәгълүмат тараткан сәхифәләрне төбәк прокурорларда тыя алачак. Моңарчы андыйларны баш прокурор Юрий Чайка гына яба ала иде. Төбәк прокурорларына рәсми рөхсәтсез үтәсе урам җыеннары турында язган интернет сәхифәләрен мәхкәмә карарын көтмичә тыярга мөмкинлек биргән үзгәрешләр әзерләнде. Бу хакта бүген Дәүләт Думасындагы чыгышында баш прокурор Юрий Чайка белдерде. Аның сүзләренә караганда, канунга кертеләчәк әлеге үзгәреш канун бозуга тиз реакция күрсәтер өчен кирәк булачак. Хәзерге тәртипкә караганда, интернет сәхифәсен мәхкәмә карарын көт Мише Шайка үзе яки аның урынбасарлары гына тыя ала. Сайтны алар экстремизмга яки тәртипсезлекләргә чакырган мәгълүмат өчен генә яба ала. Әлеге канун 2013 елда кабул ителгән. Баш прокурор яңа үзгәрешләрнең дә Дума һәм Федерация шурасында кабул ителәчәгенә шикләнмәвен әйтте. Русия төбәкләрендәге газеталар НТВ каналының ялган мәгълүмат таратуы турында укучыларны кисәтәчәк дип хәбәр итә ДОШ. ДОШ хәбәр итүенчә, газеталар 8 июньнән үзләренең телепрограммалар битендә НТВ логотипы янына ялган мәгълүмат тарата дип язачак. Бу хакта телеканалга әлеге эшне оештыручыларның берсе шәһәр хәбәрләре Городские вести газета редакторы Валерий Беспятых белдергән. Беспятых сүзләренчә, ул барлык газеталарга да җибәрелгән мөрәҗәгатьне юристлар белән килештереп эшләгән. Анда НТВ программа каршына каналның журналистлар материаллары астында бузылган мәгълүмат я булмаса пропаганда бирүе хакында белдереп тору турында әйтелгән. Бу эшкә төбәкләрдәге бәйсез басмалар альянсына кермәгән басмалар да кушыла ала. Беспятых бу чарага 20-дән 40-ка кадәр басма кушылырга, ә киләсе атна аларның саны 100-гә җитәргә мөмкин дип белдерә. Бу эшкә кушылачакбыз дип язган баш мөхәррирләр дә бар. Русиядә НТВ гына түгел, башка каналларда дөреслеккә туры килмәгән мәгълүмәт тарата. Мисал өчен РЕН-ТВ Хәрби сер военная тайна фильмында Зәки Вәлидинне башкортларның хокук яклаучы күкбүре оешмасын чүрек суына бергә бутап, бүгенге вазгыятьне һәм тарихын да бузып күрсәтте дип белдергән иде Азатлыкка башкорт җәмәгать әлеге һәм галимнәре. Казахстан президенты Нурсултан Назарбаев телевидениедә ясаган чыгышында 5 июнь Актүбә һөҗүмнәрен ялган дини һәм радикал агымнар тарафдарлары оештырган дигән фаразны кабатлап, террорчыларга каршы иң кискен чаралар күрелергә тиеш, корал тотып кеше үтергәннәр үлем җәзасына хөкем ителергә тиеш дип белдерде. Назарбаев һөҗүмне оештыручылар чит илдә өйрәтелгән диде. Дәүләт сәясәте һәм канунларыбызның либерал булуыннан файдаланып, кемдер хакимиятның ныклыгын сынарга теләде, без экстремистларны һәм террорчыларны көч белән бастырыр өчен иң кискен чараны кулланачакбыз. Моның өчен дәүләтнең кеше һәм барлык мөмкинлекләре бар, төсле инкыйлаплар, уйдырма урам җыеннары, үтерүләр хакимиятне бәреп төшерү омтылышыннан башлана, моны барыбыз да беләбез, бу ишәрәләр бездә дә барлыкка килде, диде Назарбаев. Президент халыкны сәяси һәм иҗтимагый оешмаларны бердәмлеккә чакырды. Революцияләр булган илләрдә дәүләт тә тутырыклык та юк, бары тик ярлылык һәм бандитлык, экстремистлар һәм террорчылар өчен шартлар бар, диелде. 5-нче июнь Актүбәдә бер төркем кораллы кешеләр ике корал кибетен талады һәм Милли гвардияның хәрби бүлегенә һөҗүм итте. Нәтиҗәдә 20-дән артык кеше һәлак булды. Хакимиятләр моны террор гамәле дип атады. Халыкара хәл үзгәреп торганга, Татарстан авыл хуҗалыгына чит илләрдән инвестицияләр кертеп шөгыльләнергә теләүчеләр юк. Әлеге хәл Кытай инвесторларына да кагыла. Бу хакта Татарстан авыл хуҗалыгы министры Марат Әхмәтов матбугат очрашуы вакытында белдерде.
Германияда сәхәр мәсьәләсендә милләт төбәк белән мәдәният юк. Бұна қадар біз нендейінен басын шейтін кенде сұрларды, нендейдер нұрамәләге сүйлешінде орауашыға күрішмәді, әл өрсіңізге әнесіңіз соғырғаны тәкіл екірді. Осы бақшылар білі, біздің ауыл жарғына инвестиция кірді, біздің бір ештішкінің үстінден шоғынданға төрішілер жоқ. Бұл қауға қытайдарғаны.
Қазан хакимияте би патшага тиргизу деп аталган һәйкәлне иске тотар бистәсенә куймаячак. Бу хакта шәһәрнең баш архитекторы Татьяна Прокофьева белдерә. Аның сүзләренчә, һәйкәл иске тотар бистәсенең каршы ягына куелырга, әгәр яңа урын тәкъдим ителсә, комиссия башка урынны да карарга мөмкин. Ри патшага һәйкәл кую тотар җәмәгатьчелегендә зур шау-шу тудырды. Прокофьева кайнар бәхәскә аптырамаска чакыра. Безнең үсешебезгә уңай туясаган тарихи шәхескә теләсә нинди һәйкәл әйбәт булачак ди ул. Бөтен дөнья татар яшьләре форумы 5 майда Әби патша Самедержавия һәм изу хокуксызлык чыры крепостное правоның чәчәк атуының чагылышы булып тора дип белдереп, җәмәгатьчелек фикерен өйрәнеп нәтиҗәләр ясаганга кадәр бәйгене туктатып торырга чакырып хат язган иде. Мэриягә тапшырылды. Яшьләр форумы хатында нинди генә ишаракка багышлап куелмасын, һәйкәл ул җәмгыятьнең шәһәр халкының абсолют күпчелеге хуплавыннан соң гына куелырга тиеш. Моннан тыш ул шәһәр мохитенә яраклашкан булырга, тарихи контекстка һәм шәһәрнең гомуми рухына туры килергә тиеш. Екатеринага һәйкәл бу шартларга туры килми диелде һәм бу мәсьәләдә белгечләр фикерендә өйрәнү кирәклеге әйтелде. Бәйге башланга җәмәгатьчелектә генә түгел, ә галимнәр арасында да Татарстанда патшаларга һәйкәл кую белән мавыкмаска дип белдерүчеләр булды. Тарих институтының яңа тарих бүлеге башлыгы, тарих фәннәре докторы Илдус Захидуллин азатлыкка Әби патшаның татар мөселманнарны үз максатында куллану өчен генә аларга ташламалар ясарга мәҗбүр булуы турында сөйләгән иде. Һәйкәлгә бәйге 2016 елның 14 апрелендә игълан ителде, йомгак 1 июль дә төгәлләнәчәк. Быелда Ташкент мэриясе мәчетләр, рестораннар һәм кафеларда кеше күп катнашканда ифтар мәҗлесләре оештыруны тыйды. Бу киңәшне шәһәр идарәсенә Үзбәкстан мөселманнарының диния идарәсе биргән. Хакимият бу карарны безнең киңәшне истә тотып кабул итте. Бу дәүләт сәясәте түгел, диде Азатлыкка Үзбәк редакциясенә идарә рәисе урынбасары Абдулазиз Мансур. Пәйгамбәр шырында ифтарга мохтаҗларны чакырды. Кырганнар безнең заманда ул ниндидер исраф мәҗлесләргә әйләнде. Быел рестораннарда ифтарлар булмаячак, диде ул. Моннан тыш күп кеше катнашында тәравих намазлары да укылмый. 18-дән яшерәк ир-егетләрне Рамазан аенда гына укыла торган бу намазга кертмиләр. Чикләүләр Үзбәкстанда 2014-15 елларда башланды. Өйдә ифтар уздыручылар мәхәлләдән рөхсәт алырга тиеш. Өйләргә дә 20-дән артык кеше чакыру тыела. Бу күрсәтмәләр туры Үзбәкстан хөкүмәтеннән булмаса да, әлеге гамәлләрне хакимиятләр хуплый. Рәсмиләр моны яшьләрнең төрле дини агымнарга кушылмау өчен эшләүләрен әйтә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Сибирдә су басудан зыян күргән 9 авылына ярдәм җибәрү төрәләренең бюрократия сазлыгына батканга ошап тора. Казан мәчетләрендә ярдәм җыю тәмамланганга инде 3 атнадан артык вакыт узды. Бу ярдәмнән тыш Татарстандагы кайбер ширкәтләр дә, аерым алганда Минзәлә районы югары Тәкәрмән авылындагы агрохуҗалык 40 тонна бәрәңге, ә Акбаш холдинг 341 кешегә җитәрлек азык-төлек әзерләде. 15 май тирәләрендә әлеге ярдәмне җибәрү өчен машиналарга түләү сорап, Татарстан хөкүмәте җитәкчесе Илдар Халиков исеменә Татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Загиров имзалаган хат китә. Конгресс җитәкчелеге хатның түгел генә кайсы көнне киткәнен һич тә әйтеп бирә алмады. Халиков бу хатны үзенең урынбасары, министрлар кабинеты идарәсе башлыгы Шамил Гафаровка юллый. Аннан хат тәэминат бүлегенә җибәрелә. 18 май көнне бу бүлек конгресстан машина өчен түләү хисапларын сорый. Шуннан соң ни булуын, бүгенге документ әйләнешенең ни хәлдә икәнлеген конгресстагылар да аңлаешлы итеп сөйләп бирә алмады. Закировны телефоннан тоту мөмкин түгел, аның урынбасары Даниш Шакиров азатлыкка, анда хөкүмәттә уңай хәл ителә, монда борчылырлык бер нәрсә дә юк. Шушы машиналарга бәйле финанслау мәсьәләсе хәл ителә. Бу эш буенча алар безнең Тәбриз белән һәрвакыт элемтәдә, безнең анда әйберләрне, документларны яшьләр форумы исеменнән җибәрәбез, дип белдерде. Машиналар өчен хисап хөкүмәткә киткәнме, гуманитар ярдәмне илтү Татарстан хөкүмәтенә ничә сумга төшәчәк дигән сорауларга Шакировтан тәгаен генә җавап алып булмады. Бары тик, без аларга әзер транспортны койдан табып була, бу транспорт күпме тора, бездә менә шул мәгълүмат җибәрелде, диде. Аның сүзләренчә, рослаулар һәм килештерүләр әле дә дәвам итә. Шакиров барысында Ярулин белән аңа шалтырату кирәк дип әңгәмә бетмәгән килеш трубкасын куйды. Тәбриз Ярулин сүзләренчә, конгресс һәм хөкүмәт арасында язышуларга ул башта бөтенләй катнашмаган булган, үзе дә гуманитар ярдәм җыен оештыручы активистларның берсе буларак, яшьләр көчеккә барып тертелгәч кенә транспорт мәсьәләсенең ничек хәл ителү белән кызыксына башлаган. Белүемчә, хәзер машина алыначак ширкәтләргә акчаны түләү мәсьәләсе хәл ителә. Хисап киткәнгә 2 көн генә үтте. Алар хәзер хисапны түли һәм машиналар чыгып китәчәк, диде ул. Азатлык Ярулин белән 6 июнь көнне сөйләште. Татар конгрессы үзен дөньядагы барлык татарларны берләштерүче буларак таныта. Аның структурасында Русия төбәкләрендәге татарлар белән эшләүче махсус бүлек тә бар. Дөрес, конгресс нигездә мәдәниятка һәм мәгарифкә караган, күбрәк җир биюгә кайтып калган чараларны гына үз күрә. Көтелмәгән хәл килеп туган очракта, бу очракта 9 авылындагы күпчелек өйләр түбәсенә кадәр диалог су астына калганда конгресс ашыгыч рәвештә берәр чара күрә аламыз. Бу җаваплылыкны конгресс җитәкчелегеннән берәрсе үз өстенә алырга сәләтлеме? Соңгы вазгыять бу сорауларга уңай җавап булмавын күрсәтә. Юк, татар конгрессы җитәкчелеге тик ятмый ятуын. 9 халкы татарстаннар ярдәмен көткән арада милләт түрәләре үз мәшәкатьләрендә. 19-21 май көннәрендә татар дин әһелләренең җыены узды. Аңа кадәр Даниш Шакиров Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановның Австриягә сәфәре вакытында 11-13 майда Венада иде. Анда җирле татарларның президент очрашуын оештырды. 1 июньдә Ринат Закиров Дрезденда Тукайның 130 еллыгына багышланган әдәби музыкаль кичә дип аталган чараны оештырды. Бу да Татарстан президентының Германиягә эшлекле сәфәре кысаларында аңа күрсәтү өчен уздырылды. Аннан соң конгресс түрәләре 4 июньдә Ульян өлкәсе Иске Кулатка авылындагы 7-нче Бөтенрусия авыл сабантуена юл алды. Даниш Шакиров аңа кадәр әле май азагында яна Венага барып, андагы сабан туенда президент котлауын укып кайтты. Татарстан мәчетләрендә зыян күргәннәргә ярдәм җыю турында ишеткән тугызлар алдан менә иң кирәк әйберләр килеп җитә дип нык сөенгән иде. Алар әле хәзер дә өметләрен өзми Казан ярдәмен көтә. Су киткәннән соң авылыбыз бомбаланган кебек ярым җимерек хәлдә иде. Хәзер халык йорт кураларын тәртипкә китереп бетереп килә инде, дип белдерде Азатлыкка 9 авылында яшәүче Әминә Фаттакова. Мәчет һәм медицина ярдәме күрсәтү урыныгына ябык. Аларны төзекләндереп булмас инде. Су зур зыян салган дигән фикердә халык. Авыл халкының акчасы әз. Идәннәрнең су күтәрелгәннәргә бирелгән 50 мең сум акчаны азык-төлеккә тотып бетергәннәр. Зыян күрүчеләр төмәндәге һәм башка су басмаган авылларда яшәүче туганнарына әҗәткә кергән. Эшләгәннәр хезмәт хакы ала, өлкәннәргә пенсия килә, ә эшсезләргә кыенракка туры килә, дип сөйли Фаттакова. Төмән губернаторы Владимир Якушев 9-да булганда су китүгә үк махсус комиссия килеп исәпләячәк, һәм идәннәрен су чыкканнарына да, идәннәрдән су чыкмаганнарга да зыян капланачак, дип белдергән иде. 10 көн чамасы элек тикшерүчеләр булган, караганнар һәм язганнар. Әлегә кадәр акча юк. Авыл халкы арасында зыян койшан капланачак, дип прокуратурага мөрәҗәгать итүчеләр дә бар. 9-да ярдәмгә җыелган акчаларны бүлүче комиссия 6 июнь көнне янә җыелган. Татарстаннар акчасын 50 мең бирелмәгәннәргә бүләрбез, дип карар кылганнар. Андыйлар 9 авылында 49 гаилә. Күршедәге Казанлы авылындагы каралты кураларына су кергән тагын 9 йортка да бирү кирәк, дип килешкәннәр. Бүгенге көнгә Татарстаннан 9-га гади халыктан һәм төрле хәйрия чараларыннан 182 мең сум күчкән. 9-да су басудан зыян күргәннәрдән кемнәрдер танышларыннан алып бәрәңге утырткан. Әкемнәрдер бакчалары иң түкүлектә булганнар җир кибеп бетмәгәнгә быел утыртып тормаска карар иткән. Утыртырга бәрәңге без булса, Татарстаннан киләчәк, дип сөенгән иде тугызлар. Бұлы қолғанда Татарстанның кетерге тиеш 4 машинаның икісіне бәрәңгі түйілешек. Оның үшін КамАЗ машиналары керек. Ақбарс холдинг ердемін жиылған азықтылықны Сібірге елтерге суытқышылар рефрижератор, халық мәшетлерге кетерген тұрмыш керек яракларын орын жеріні жіберерге есе тағын бір айрам машина керек. Конгресс вакилі Шакиров машиналар жіберіні финанслау хүкіметті хәл етіледі білдіргеш, Азатлық Татарстан финанс министрлігінен машиналар үшін түлеу мәсәлләре келешіні біткенме, ердәм ету көп мүгі шығашақ деп сұраған еді. Министрлік сөзшісі Диләрә Ғапсәләмова жауабында Азатлық сұрауы министрға жеткірілді, біз бұл турда мәғлімет бермейміз дейді. Гуманитар ярдәм жиын ойыштырған яшьләр бір йөк машинасының 9-ға қадар баруы неше сумға түшәчәген исәпләп қараған. Яғынша исәпләгәндә бару һәм кайту 720 мең сумға чыга икән, шулай итеп кирәк булган 4 машина 2 миллион 880 меңгә төшәргә мөмкин. Әгәр Конгресс һәм хөкүмәт җитәкчелеге ниһаять бу эшне азагына кадәр җиткерә алса. Бу тема Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә беренче урында тора, хөрмәтле тыңлаучылар. Сез дә аны кереп карагыз, укыгыз. Безнең адресыбыз azatlik.org. Сезнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРШН аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Азатлык радиосы сөйли. Интернеттагы сәхифәбездә Ураза блогын дәвам итәбез. Җанлы блогта кешеләрнең тәэсирләре, төрле илләрдә ураза тоту һәм Рамазан ае гореф-гадәтләре турында мәгълүмат, видео, язмалар, истәлекләр бар. Шәһәр халкы ураза турында ни белә?
Наступил священный месяц Рамазан. Что знаете про этот месяц?
Ничего не знаю.
Знаю, что у людей татарстанцев началась ураза. Не знаю, сколько это длится, конечно, но все стараются держаться старых традиций.
Минем шейнду бик изге ой, ул кун ул ойда мусульман кешеләре үз-үзләрен бик тәртипле тотырга тиешләр дип уйлыйм. Желательно пост держать, ничек дип әйтергә инде татарчан? Ураза тотырга кирәк. Менә мин үзем христиан булсам да, мин бик с уважением ко всему этому отношусь, бөтен традицияларга.
Ураза башланды, ул була 5 июльгә хәтле. Ул кешеләр иртәнгә хәтле һәм кичкә хәтле ашамыйлар. Кояш кереп киткәч, алар ашыйлар аннары гына. Аларга Аллаһ Тәгалә ярдәм итә.
Знаю, что нужно кушать в час утра и в 8 вечера.
Сәмният белән башкарыла хатиш. Әтеге модага йөреп ураза тоттым дип, Рамазан ае үтте, все положено в чемодан дигән сыман булырга тиеш түгел инде.
Рамазан ае турында белекейдән үк беләм мин, нәни безгә күп сөйләгән улай турында. Беләбез, что кояш чыккач, кояш батканчы кадәр бер нәрсә ашарга ярамый, су эчәргә дә ярамый. Изге эшләр эшләргә кирәк, хәер бирергә. Әби бабайлардан менә күчкән, шундый бер бик изге, бик әйбәт нәрсә ул.
Я знаю то, что надо держать, есть вот целый день, когда зайдет солнце, и потом только можно есть. И у меня вот бабушка живет в деревне, да, и она каждый Рамазан ое, короче, держит пост.
Азатлык Шаллы урамнарында очраган кешеләрдән ураза турында сорады. Мәктәптә укучы Алина белән Илдар ураза тоту тәртипләрен белә, алардан олырак яшьләр бик таныш түгел икән. Шушы видеоны Азатлыкның җанлы блогында azatlik.org сәхифәсендә карагыз. Шулай ук шул блогта кешеләр безнең укучыларыбыз үзләренең тәэсирләре белән ортаклаша. Беренче уразамны мәктәптә укыганда тотып караган идем. Кышка туры килде ул. Әллә гыйнвар, әллә декабрь ае иде, түгел белмим. Дөм караңгыда майлы коймак, җимешләр белән чәй ишкәнем хәтердә. Үзем йоқымсырап отырам, ашысы да келмей. Әни дә бездә қонақта булган әбинең дә сәхәр ашау савап дип әйткән сүзләре хәтергә уйылып калган. Аннары Рамазанның башында 3, уртасында 3, изге айның соңгы 3 көнен ураза тотсаң, тулы бер ай булып санала дип әйтеп, ураза тотарга кызыктыралар иде. Студент вакытта да тотарга тырыша идек, анда белер-белмәс тотканбыз инде. Никтер кояш чыгуга 2 сәгать алдан сәхәр тамамланырга тиеш булганын онытып җибәргәнбез. Әмма бөтен бүлмә кызлары белән шулкадәр ихласлык белән тоттык без уразаны. Әле дә сагынам ул вакытларны. Ураза тотуын тотасың да ул, әмма намаз укымыйсың икән, ул кабул булмый дип әйтеп күңелне сүрелдергән кешеләр дә күп булды. Кичә дә туганнар белән аралашканда намаз укымагач ач туруына була дигән фикер ишкандырдылар. Белмим, намаз үзенә, ураза үзенә бер зур әйбер бугай ул. Миндә мисал өчен ураза тота башлау белән исламга якынаю булган. Шуңа күрә Рамазанда уразаны намаз укымаган килештә тотып карау зур бер гамәлдер. Башта уразасын тотып карый кеше, аннары ул алга таба бара. Бу Римма Бикмөхәммәтова хатирәсе. Сез дә үзегезнең хатирәләрегез, истәлекләр белән уртаклашыгыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең адресыбыз azatlik.org. Шул ук блогтан бер актуаль хәбәр. Кытайның Синҗан төбәге халкының яртысыннан артыгы мусульманнар. Хакимият бу айда ресторанларга гадәттәгечә эшләргә кушты. Дәүләт хезмәтендә булганнарга, студентлар һәм укытучыларга ураза тотуны тыйды, дип хәбәр итә Дөнья Уйгыр конгрессы. Кытайда уйгырларга һәм анда яшәгән татарларга, дөркмәннәргә ураза тотуны тыялар. Узбекистанда да Ташкентта күп кеше катнашында ифтарлар, тәравихлар уздыру тыйылган. Иге дә 20-дән артык кеше чакырылса, мәхәллә идарәгә хәбәр итәргә кирәк икән. Бу хакта тулырак мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Азатлык архивын тыңлыйсыз.
Гайбәт түгел, гыйбрәт ул. Азатлык юл язмасы. Чит җирләрдә ничек яшиләр, тормышларын ни дәрәҗәдә җайлы итеп оештыралар, без гыйбрәт артыннан сәяхәткә чыктык, мөхтәрәм тыңлаучылар. Прага шәһәренә сәфәребезне дәвам итәбез.
Сез ишетә торган, гыж-гыж килеп торган урын бу бернинди умарта оясы яисә умарта кортларының да гыжләве түгел. Бу шәһәр үзәгендәге бер бакча ишендәге сыра ишә торган урын. Хәзер без шушы урын белән танышыйк әле, чөнки Чехия Прага ул үзенең пиволары белән дан тота. Бу сыра бакчасы шул хәтлек зур, монда бер көтү кеше утыра. Сырага чират торалар. Кемдер кулына сыра стаканын күтәреп өстәл артына китә. Менә бу якта зур экранда волейбол уйнаганны күрсәтәләр. Шуку бу бакчада алар барсында сөйләшәләр, гөрләшәләр. Хәзер без бакчада сыра сатучылардан кайбер мәгълүмат алыйк әле. Хөрмәтле тыңлаучылар, миңа бүген чех теленнән татар теленә тәрҗемә белән Алсу Кырмаш ярдәм итә һәм менә без төрле коктейльләр, пиволар агызып торучы бармен белән сөйләшәбез. Сезнең бакчага якынча ничә кешене утырта аласыз? Әйтегез әле.
1000-гә якын.
Көненә менә ничә литр пиво эчәсез сезнең бакчада? Андый мәгълүмат бармы?
Менә бу урыннарына 500 литр, һәм тегесендә 500 1000 литр.
Бу бакчагыз бары тик җәй көне генә эшлиме сезнең?
Каравесе, бу дубляре бу. Бу дубля, так дождина.
Апрельдән октябрьгә.
Рәхмәт.
Якуйман.
Менә монда чехларның яратып ашый торган бездә инде аны сардельки дип әйтәләр. Зур булмаган казылыклары кыза. Һәм шулай ук монда аны ипи белән алып китеп, тамаклары ачса ашыйлар инде. Бу сыра бакчасына кешеләр, яшьләр үзләре генә түгел, ә үзләренең яраткан кешеләре белән, егетләр, кызлар белән, кызлар егетләр белән килә. Һәм инде монда күрергә була кешеләр этләр белән дә бар. Әйтегез әле, менә этегезне нишләп өйдә калдырмадыгыз?
Так это скоро околности пес родичу, небо маме дочку на глидании тилен пса. Так же сме го взяли сам.
Бер генә атна икән этләре дә шуның өчен бер-бергә йөриләр.
Ә монда керергә һәрвакыт рөхсәтме ит белән?
Ямсым шоу.
Aje.
Ruxat itellerindeyim.
Tari jo, tari alako nafshure jo.
Bütün jerde tugul, munda gna.
Qoy vaqtda tishqa chiqasi kila, anin da bitinde tuvaletqa borasi kila, ul vaqtdan ishisiz.
Tetsme bilan apurkansiz.
Tetsme tari bilan obeyit, takže.
Alegna bedreftan kilalar.
Siz qoriqmisizmi etigizda pivo she boshlar deb?
Na piya, na piya pivo.
Rahmat sizga. Bu sıra baqshasında biz istellar arasında yurgan vaqtda indi anglavigi shahrimatli tinglovchilar bir kishga minda minglab kishi o'tira oladi deb aytdilar. Ham bugun endi bu mingga to'lib kelyapti, chunki bo'sh o'rinlar big es. Biz bir 10 ga yaqin turli parodadagi turli nasldan bo'lgan itlarni ko'rdik. Ularning borisi yonina da borib turmadik, chunki xo'jalar sira shu bilan mashg'ul. Kino qorilar ular o'zlarining do'stlari bilan siylashalar, har birsi yilmaya kula, bir kimda tigi problema siylab o'tirmay shekilli. Bu boqisha tag'in shunsi bilan o'zinchalikli ul shaharning o'zaginda shaharga tovush ko'p chiqmasin uchun yurtlarga yaqin yog'i uning tigi brezent deb aytganda shunday qolin material bilan aylantirib olingan. Sira ish atirgan yerdan chiqqach bunda kishilar o'zlarining do'stlari bilan kilam jayib, dastarxon jayib, sul dastarxonda balki o'zlari bilan olib kelgandir olay o'tiruvchilar da bor. Boqisha umuman big shista ham motor bo'yinda shahar parki ul bir big o'rinda bunda turli og'ochlar o'sa hozir biz itlari bilan birga sira ish atirganlar siylashgan itlar tualetini izlaymiz. Qoida ekan u itlar tualeti.
G'aybat tugul, g'ibrat ul. Ozodlik yo'l yozmasi. Chi yerlarda nishik yashillar turmushlarin ni darajada joylaytib uyushtiralar. Biz g'ibrat ortindan sayohatga chiqdik muhtaram tinglovchilar. Praga shaharina safarimizni davom etamiz.
Скажите, вы каждый день гуляете здесь, в этом парке, да?
Ну, не каждый день. Нет, иногда.
А почему?
Егетлер, сіз хар күн бу бақшаға ял итерге шығасыз ма?
Йок, хар күнні түгіл.
Бу бақша сізге бігіші яқырысы.
Итіні мойыншақсыз юртырға мүмкен болған ин яқын орын бу. Мында итіңіні өзің білән алып кіріп, сырада шырға мүмкен.
Ит білән ергенде, итлер кішкінегіне күштенеште қалдырыға яраталар бейд. Ауыл вақыттан ішлесіз.
Біз пакетлар, кішкіне кағаз қапшықлар білән юрейбіз. Онды қапшықлар шәһәрде бүтін жерде де бар.
Һәр кемдә шулай итәмисең?
Күпчелеге шулай эшли. Әгәр дә син итеңнең артыннан җыештырмасаң, полиция штраф түләтергә мөмкин. Аннан соң синең итең бит үзең яшәгән тирәдә күчтәнәшен калдырып китергә мөмкин. Ул күчтәнәш өстенә үзең басарга да бит мөмкинсең. Без җыештырганнан соң пакетны шүп савытына ташлап китәбез.
Үзең яраткан ит белән урамда парк тайыру димәк проблема түгел.
Юк, бернинди проблемасы да юк.
Нет, не проблема.
Менә без әлеге нәсиләшкән егетләр дә этләрен ияртып бу бакча аша сыра ишәргә баралар иде. Йөри торгач ниһаят шушы этнең үзләреннән соң калдыра торган күчтәнәчләрен сала торган пакетлар эленгән багана янына килдек. Менә мондый почта ящигы шикелле ящик бар, аннан бау белән пакетлар күренеп тора асылган, һәм аннан пакетны тартып аласың да, ә менә монда кырыенда шулай ук ни бар икән шүп савыты һәм шул шүп савытына төшергә була. Бернинди проблема түгел, эт тәрбияләү шушы сыра бакчасы тирәсендә яшәүчеләргә. Хөрмәтле тыңлаучылар, тагын шунсын да әйтәсем килә, бик нык гаҗәпләндергән бер әйбер булды. Монда урамда кулына шишә тотып һәм ул шишәдән сыра эчеп йөргән бер кемне дә күрмисең.
Гайбәт түгел, гыйбрәт ул. Азатлык юл язмасы. Чит җирләрдә ничек яшиләр, тормышларын ни дәрәҗәдә җайлы итеп оештыралар, без гыйбрәт артыннан сәяхәткә чыктык.
Азатлык архивын тыңлыйсыз. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Чираттагы тапшыруубыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.